Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja prilika je da proširite svoja saznanja iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. I ovaj put u narednih 35 minuta je nekoliko priča. Većina srpskih vladara iz 19. vijeka imala je veoma buran ljubavni život, ali najveću pažnju privlači prisnost Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. Životna saputnica koja je zarobila srce mladog kralja bila je dvorska dama kraljice Natalije. Zajedno su putovale u Rusiju u posjetu carskoj porodici Romanov i živjele u Bijaricu u Francuskoj. S njom je odlazila na prijeme, starala se o njenoj garderobi i uređenju plaže. I upravo na plažama Bijarica, kako navode hroničari, rodila se ljubav između mladog prestolonasljednika Aleksandra i dvorske dame Drage Mašin. O privlačnosti ovog bračnog para i njihovom tragičnom kraju govorit ćemo u nastavku emisije. Rubrika Herbateka posjetit će nas na ljekovite biljke koje su se u narodnoj medicini potvrdile kao dobri borci protiv alergijskih tegoba. Neke od njih su pitomanana, kopriva, pastren, kantarion. Riznicu smo obogatili pričom o životu i dijelu našeg velikana Save Šumanovića, slikara Boje i svjetlosti. S 14 godina kao učenik Zemunske gimnazije pohađao je privatne časove crtanja. Njegovi roditelji su željeli da on bude advokat, ali Sava je izabrao drugačije. Odabrao je slikarstvo. Završio je Višu školu za umjetnost i obrt u Zagrebu, a usavršavanje je nastavio u ateljeu čuvenog likovnog pedagoga Andrea Lota u Parizu. Najčešći motivi njegovog slikarstva bili su aktovi i pejzaži. Nije koristio četkicu, već isključivo slikarski nož, a pravio je i boje po vlastitoj tehnologiji. Posljednje godine života proveo je u Šidu, gdje će ga zadesiti požar Drugog svjetskog rata. Uhapšen je 28. augusta s još 120 Šiđana i odveden u Sremsku Mitrovicu, gdje su ih streljale ustaše 30. augusta i sahranili u zajedničku grobnicu. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radioprijemnike.
Riznica znanja. Kralj je riješio da isprosi Dragu Mašin. Ja ću Dragu uzeti makar se morao odreći prestola, kazao je kralj. Javnost nije mogla da prihvati činjenicu da će buduća kraljica biti 12 godina starija od supruga. Kraljica Natalija javila se iz Rusije oštro govoreći protiv Drage, nazivajući je bludnicom i nerotkinjom. Čak se i kralj Milan pobunio, ali prestolonasljednik Aleksandar bio je neumoljiv u ostvarenju svoje ljubavi. Zakazao je vjenčanje koje je održano u Sabornoj crkvi u Beogradu. Kralj Aleksandar imao je na sebi vojnu uniformu sa epoletama i odlikovanjima, a Draga Mašin vjenčanicu od bijele čipke. Vjenčanje su obavila dva mitropolita, episkopi i 26 arhimandrita. Vjenčani kum bio je ruski car Nikolaj Romanov.
Umjesto čestitke sinu, kraljica Natalija ga se pismom javno odrekla, a kralj Milan iz Beča poručio da njegova noga više neće kročiti u sramotnu Srbiju u kojoj vlada njegov sin sa ženom starijom od sebe. Ljubavnu priču Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin približit će nam magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Većina srpskih vladara iz 19. vijeka imala je veoma buran ljubavni ili privatni život. Međutim, sasvim sigurno, niti jedna od ovih priča nije bila toliko neobična i tragična poput braka Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. Draga Lunjevica rođena je 1864. godine u Gornjem Milanovcu u bogatoj porodici Lunjevica. Dragin otac, Pantelija Lunjevica, bio je okružni načelnik Gornjeg Milanovca, a majka Anđelija domaćica. Deda joj je bio Nikola Milićević Lunjevica, prijatelj srpskog kneza Miloša Obrenovića. U svojoj 9. godini Draga je poslata na školovanje u Beograd. Tu je naučila više stranih jezika, među kojima i ruski, francuski i njemački. Za vrijeme boravka u Beogradu Draga se počela baviti pisanjem romana, pripovjedaka, poezije i prevođenjem knjiga za novac. Čim je napunila 16. godinu, roditelji su počeli da je spremaju za udaju. Rudarski inženjer Svetozar Mašin, dobar poznanik njenog oca, uz to je imao i bogato porijeklo i učinio se kao dobra prilika. Svetozar Mašin je bio 15 godina stariji od Drage. Svetozar i Draga vjenčali su se avgusta 1883. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu. Draga je često odlazila na dvor kralja Milana Obrenovića u to vrijeme, koji je bio i odličan prijatelj inženjera Svetozara Mašina. U braku sa Mašinom živjela je 3 godine, a zatim postala udovica. Naslijedila je njegovu penziju i njegovo prezime. U vrijeme dok je bila udovica, Draga je nastavila da piše romane i pripovjetke. Zbog teškog materijalnog stanja, Draga Mašin je pokušavala da se uda i za jednog francuskog inženjera, ali bezuspješno. Po razvodu kralja Milana Obrenovića sa kraljicom Natalijom 1888. godine, kraljica Natalija je kupila dvorac Sašino u banjskom lječilištu Bijaric u Francuskoj, koji je dobio ime po njenom jedinom sinu Aleksandru Saši Obrenoviću. Kraljica Natalija je na put pozvala i Dragu Mašin da joj bude pratnja i dvorska gospođica. U Bijericu je Draga odlazila sa Natalijom na svečanosti, prijeme i starala se za njenu garderobu, šminku i kozmetiku. Mladi kralj Aleksandar Obrenović stigao je u martu 1895. godine u Bijaric. Za to vrijeme Draga se starala o uređenju i održavanju kupališne plaže u Bijaricu. Ljubav Drage i Aleksandra rodila se navodno baš na tom mjestu kada je po navodima nekih hroničara Draga spasila budućeg srpskog kralja da se ne udavi. U Bijaricu su počeli da se dopisuju, da se viđaju i zajedno izlaze. Kraljica Natalija se tome nije protivila u početku, jer je željela svog sina da spremi za moguću ženidbu sa nekom princezom visokog ranga. Međutim, između njih se rodila ljubav mnogo jača nego što su i Natalija i kralj Milan mogli misliti. U početku niko nije imao protiv nešto ove ljubavi, misleći da je to samo prolazna avantura. U vrijeme dok je kralj Milan još uvijek imao uticaja u Srbiji, oformljena je i nova vlada Srbije na čelu sa poznatim vojnim ljekarom doktorom Vladanom Đorđevićem. Prvo pitanje koje Đorđević postavio ministrima bilo je pronalaženje dostojne žene mladome kralju. Kralj Milan je predložio da to bude njemačka princeza iz porodice Schamburg-Lippe. Čitavu Srbiju uskoro je uzbunila vijest koju je saopštio kralj Aleksandar 8. jula 1900. da je isprosio ruku Drage Lunjevice Mašin. Patrijarhalni Beograd tada nije bio spreman da prihvati za novu kraljicu ženu koja je 12 godina starija od kralja, a uz to je i udovica. Naročito su se ovome oštro usprotivili ministar policije Đorđe Genčić, koji je odmah iz policijskih arhiva izvadio nekoliko dokumenata o Draginim navodnim ljubavnicima, a iz Rusije se javila i kraljica Natalija Obrenović, oštro govoreći protiv Drage. Ženidbi se naročito suprotstavio bivši srpski kralj Milan, koji je u znak protesta napustio Srbiju i otputovao za Bukurešt, pa potom i za Beč, gdje je naredne godine i preminuo. Kralj Aleksandar je zakazao vjenčanje sa Dragom Mašin za 23. jul 1900. označivši novu politiku da se srpski vladari žene srpkinjama, a ne više inostranim princezama. Vlada je, zbog ove kraljeve odluke, podnijela ostavke. Mladi kralj je otišao i kod beogradskog mitropolita da moli blagoslov jer se ženi srpkinjom, na što ga je mitropolit u početku odbio. Kralj je zaprijetio abdikacijom i odlaskom sa Dragom u Francusku i prepuštanju zemlje bez kralja. Mitropolit je potom pristao i sve dogovoreno za vjenčanje kraljevskog para u Beogradu. Još radosnija vijest za Aleksandra bila je činjenica da će kum na vjenčanju biti niko drugi do sam ruski car Nikolaj II. Romanov. Poslije održanog svečanog vjenčanja, kraljica Natalija se javno u pismu odrekla svog sina, a kralj Milan se javio iz Beča i poručio da njegova noga više neće kročiti u sramotnu Srbiju kojom vlada njegov sin i žena koja je 10 godina starija od njega. Nije prošlo ni godinu dana od vjenčanja kraljevskog para, već 8. maja 1901. kralj Aleksandar je saopštio da je kraljica Draga u drugom stanju i da će Srbija dobiti potomka Obrenovića. Prije samog objavljivanja vijesti, Draga se nalazila u kraljevskom ljetovalištu u Smederevu kada je stigao francuski doktor Collet iz Pariza i saopštio da je ona u drugom stanju. Kralj je u čast kraljičine trudnoće priredio besplatni bal gdje se okupilo nekoliko stotina gostiju. Draga je baš tada započela da piše svoje autobiografsko djelo pod nazivom Ja Draga, koju su poslije njene smrti odnijeli zavjerenici sa sobom. Kum Nikolaj II. Romanov je u znak dobrih vijesti Srbije kupio i poslao za Srbiju zlatnu kolijevku za budućeg srpskog kralja. Međutim, sve snove o nasljedniku raspršio je ugledni ruski ljekar Snjegirev, koga je po nagovoru kraljice Natalije u Srbiju poslao sam ruski car da potvrdi nalaze doktora Collet-a. Konzilijum ljekara je stigao u maju 1901. godine u Smederevo i pregledao Dragu. Nalaz je bio da trudnoće nema, niti je ikada i bilo. Ovakva vijest je zaprepastila kralja Aleksandra. Kralj se morao pomiriti sa odlukom da trudnoće nije bilo i zajedno sa Dragom se vratio u Beograd. Od tada je ugled kraljice Drage bio znatno srozan u narodu. Pored oficirske zavjere koja se tada javila u glavama mladih srpskih oficira zbog srozavanja ugleda zemlje minulim događajima, prvi otvoreni protest protiv kralja Aleksandra i kraljice Drage dogodio se 23. marta 1902. kada su na ulice izašli socijalisti predvođeni Dimitrijem Tucovićem i Ljubom Jovanovićem. Demonstranti su krenuli prema Terazijama u namjeri da se dođe do kraljevskog dvora. Tu je došlo do sukoba sa žandarmerijom gdje su dva lica smrtno stradala. Narodno nezadovoljstvo je iskoristila zavjerenička oficirska organizacija da još više ubrza izvođenje atentata. Zavjerenicima se priključio i pukovnik Aleksandar Mašin. Kao dan za početak akcije određena je zapravo noć između 28. i 29. maja 1903. jer se tada u dvoru nalazila zavjerenička grupa na dužnostima. Zavjerenike je predvodio srpski oficir Dragutin Dimitrijević Apis. Akcija je počela tačno 10 minuta poslije ponoći. Prije samog čina pronalaženja skrivenog kraljevskog para, oficiri su zarobili i braću kraljice Drage, potporučnike Nikolu i Nikodija Lunjevicu i odveli ih u lokalnu komandu grada, gdje ih je po naređenju pukovnika Mašina izveo i u jednom dvorištu streljao potporučnik Voja Tankosić. Poslije većih natezanja, zavjerenici su u jednoj tajnoj prostoriji u dvoru pronašli skrivene kralja i kraljicu. Kapetan Mihajlo Ristić bio je taj koji usmrtio kralja, pa potom i kraljicu. Potom su i ostali zavjerenici pucali, ispraznili revolvere i sabljama izboli mrtva tijela. Sahrana ubijenog kraljevskog para je obavljena iduće noći u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Svirep način na koji su ubijeni posljednji Obrenovići, kralj Aleksandar i kraljica Draga, izazvao je veliko zgražavanje u ondašnjoj evropskoj javnosti. Ubistvom kralja Aleksandra i kraljice Drage, dinastija Obrenović je sišla sa srpske istorijske pozornice. Srbijom će od 1903. godine vladati kralj Petar I. Karađorđević. Thank you.
riznica znanja.
Odavno ljekari upozoravaju da povećanje broja oboljelih od različitih alergija u suštini ukazuje koliko je zapravo onih oslabljenog imuniteta, jer su alergije siguran znak smanjene otpornosti. Po mjestu ispoljavanja mogu da budu kožne ili na disajnim organima, a kada je riječ o intenzitetu mogu da budu slabe, umjerene i jake alergije, dok su najjače poput anafilaktičkog šoka opasne po život. Uzroci mogu da budu mnogobrojni, hrana, lijekovi, prašina, a najčešće alergije su polenska od uboda insekata, alergije na voće i neke vrste hrane, kao i na kućne ljubimce, naročito dok se linjaju. Stručnjaci kažu da univerzalni lijek protiv alergija ne postoji, a da medicinski preparati samo ublažavaju simptome. Ali ne bi trebalo da se zaboravi ni na ljekovito bilje, svježe ili sušeno, jer može da bude od velike pomoći u prevenciji alergija kao i za ublažavanje tegoba koje izazivaju. Podsjećamo na nekoliko biljaka koje su se u narodnoj medicini potvrdile kao dobri borci protiv alergijskih tegoba.
Herbateka.
Pitomanana. Vrlo je mirisna, naročito list jer sadrže najviše eterskog ulja od kojeg potiču ljekovitost i prijatan miris ove korisne biljke. Osim eterskog ulja koje osvježava i hladi, u listu nane ima i tanina, kao i gorkih materija. Koristi se za olakšavanje disanja, protiv prehlade, da ublaži upale disajnih puteva. Olakšajte disanje. 10 kapi eterskog ulja nane ili 2 šake suvog lista, 2 litra vode. Proključanoj vodi dodajte ulje ili list nane i isparenja udišite 10 minuta dok se nosni kanali ne otčepe i ne počnete lakše da dišete. Kopriva. Kao narodni lijek i hrana cijenjena je još u doba Rimljana. Ljekovite osobine imaju svježi ili osušeni vrhovi grančica ubrani u proljeće. Obiluju vitaminima C i K, a sadrži i tanine, soli, mravlju, sirćetnu i maslačnu kiselinu, karotin. U žarama kopriva ima acetilholina i histamina koji žare i peku. Koristi se za prevenciju alergija, da olakša alergijske tegobe, protiv malokrvnosti, za bolji imunitet. Ojačajte imunitet. 50 grama usitnjenih listova koprive, litar vode. Koprivu prelijte hladnom vodom, poklopite i kuvajte 15 minuta na tihoj vatri. Sklonite sa šporeta, poslije sat procijedite i pijte tokom dana umjesto vode. Pazdren. Ovaj grm raste u našim bukovim šumama iznad 800 metara nadmorske visine. Prepoznatljiv je po kori, koja je s polja sivo mrka, a iznutra cimetno žuta. Sadrži mnogo antrahinona i malo sluzi, tanina i eterskog ulja. Plod je okrugla, skoro crna i sjajna bobica. Osim antrahinona sadrži šećer, gumu, sluz i pektin. Koristi se za liječenje kožnih oboljenja, najčešće ekcema. Izliječite ekcema. Potrebno vam je 40 grama plodova pazdrena, po 20 grama cvjetova biljke dan i noć, gorke djeteline i plodova morača. U pola litra proključale vode dodajte 3 kašike mješavine i kuvajte na tihoj vatri 2 minuta. Sklonite s vatre, poklopite, poslije 2 sata procijedite, podijelite u 3 doze i po jednu dozu popijte prije jela. Žalfija. Jedna je od najstarijih takozvanih medicinskih biljaka, čiji je ljekoviti list nezaobilazan sastojak brojnih lijekova. Obiluje eterskim uljem i taninima, a sadrži i gorke materije. Koristi se protiv upala sluzokože, za ispiranje usta i grla, da jačaju sluzokožu, za inhalaciju protiv alergijskog rinitisa. Inhalacija. Kašičica žalfije, kašičica kamilice. pola litra vode, kašičica eukaliptusovog ulja. Žalfiju i kamilicu prelijte ključalom vodom, dodajte eukaliptusovo ulje i inhalirajte se 10 minuta uveče prije spavanja. Kantarion. U narodu se od vajkada cijeni i mnogo upotrebljava naročito ulje. Sadrži mješoviti tanin, etersko ulje, karotin, vitamin C. Koristi se za liječenje kože zahvaćene alergijom, protiv koprivnjače, da ublaže svrab i otok poslije uboda insekata. Ulje. 100 g kantariona, litar maslinovog ulja. Ulje uspite u staklenu flašu, dodajte kantarion, zatvorite i stavite na sunčano mjesto sve dok ne dobije prepoznatljivu crvenu boju. Potom procijedite i ulje koristite protiv plikova i oteklina na koži izazvanih alergijom.
Riznica znanja.
Nakon priče iz botanike došlo je vrijeme da uplovimo u svijet likovne umjetnosti. Malo je slikara u istoriji srpskog slikarstva koji mogu da se porede sa Savom Šumanovićem. Naše uobičajene predstave o umjetnicima ne važe na ovom primjeru, čiji je raskošni talenat potpuno srazmjeran njegovom obrazovanju, visokim moralnim principima, sistematičnosti, urednosti. Mnogi su pisali o Savi Šumanoviću. Tekst Umjesto predgovora, koji je sam slikar napisao za katalog najznačajnije 6. posljednje izložbe za života 1939. godine u Beogradu, u kome je opisao sebe i svoj život, može nam poslužiti kao najbolji vodič kroz život našeg slikara. Ali, ako niste u prilici da pročitate ovaj predgovor, onda poslušajte Vesnu Burojević, historičara umjetnosti Galerije slika Sava Šumanović iz Šida, koja govori o životu i stvaralaštvu ovog značajnog umjetnika.
Volio bih da vam ispričam priču o Savi Šumanoviću onako kako mi doživljavamo u Šidu i kako ga mi razumemo, volimo i pričamo svima kad nam se pruži prilika. Veoma mi je drago da mogu da ispričam nešto novo, nešto što nije tako poznato i da upoznam našu široku javnost sa jednim velikim umjetnikom. Savo Šumanović je rođen u Vinkovcima iz razloga što su mu roditelji tamo službovali, odnosno otac mu je bio šumarski inženjer koji je bio upravnik šumarije Srijema u to vrijeme i tamo zbog toga se Savo Šumanović rodio u Vinkovcima. Kada je imao 4 godine, porodica se vratila u Šid zato što su oba roditelja poticali iz uglednih, dobrostojećih šidskih porodica i otac se penzionisao, rano je ogluveo, penzionisao se i vratio se kući da vodi veliko porodično imanje. Za razumevanje jednog takvog velikog umetnika veoma je bitno u stvari postaviti priču o tome iz kakve on porodice potiče, pa sam zato počela ovako. Voljela bih da ispričam svima da su roditelji Save Šumanovića veoma značajni za njegov dalji razvoj. Porodica iz koje mu je poticao otac je veoma poznata, odnosno ima posebno mjesto u našoj istoriji zato što je njegov rođeni stric bio Svetislav Šumanović, doktor pravnih nauka, načelnik MUP-a u Zagrebu jedno vrijeme. U sastavu svih hrvatskih sabora 1903. godine Svetislav Šumanović je bio sabornik, bio je jednostavno jedna politička figura u Zagrebu sve do smrti, do toku Drugog svjetskog rata je preminuo. Njegova čerka je bila Krista Đorđević, onaj koji je čitao Prijatelje Dobrice Ćosića zna ko je Krista Đorđević. Krista Đorđević je bila dvorska dama koja se udala za dvorskog lekara Đuricu Đorđević i odigrala značajnu ulogu u predratnoj istoriji Jugoslavije i ona ima svoje mesto. Takođe, nama je opet posebno interesantna zbog toga što je bila veliki mecena, zato što je pomagala sve mlade umetnike, zato što su oni kod nje u njenom stanu imali mesto gde su se okupljali, raspravljali, radili i ona ih je veoma podržavala. Tako je podržavala i našeg Savu. Znači, to je Savina tetka koja je živjela u Šidu, bila je udata za Dragutina Grčića, doktora pravnih nauka, jednog od najbogatijih ljudi u to vreme u Srbiji. To je recimo očeva strana porodice, a sa majčine strane je gospođa Persida Tubić, rođena Tubić, ćerka jednog šidskog trgovca koji je bio veoma naprednih shvatanja jer je školovao i mušku i žensku decu. To je onako interesantan podatak jer je Persida Šumanović završila ženski licej u Beču i ona i njena sestra, braća su više škole završili, ali je interesantno to što je Persida Šumanović završila ženski licej u Beču davno, 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 1896. godine rodila Savu Šumanovića. E, to je ta priča odakle počinje u stvari kako je naš veliki umetnik ostvario ono što je ostvario za jedan kratki ljudski vek koji je trajao samo 46 godina. I od toga je proveo oko 25 godina radeći ono što je najbolje znao i umeo. Rekla sam da se porodica vratila u Šid kada je Sava imao 4 godine i osnovnu školu je završio u Šidu. To se radi o onom četvorogodišnjem školovanju, a pošto je porodica imala velike planove sa sinom jedincem, jedinac u široj porodici, imali su nameru da ga usmere ka pravnom obrazovanju, odnosno da postane advokat, da nastavi stričevim stopama i upisali su ga u Zemun u realnu gimnaziju. Učio je nemački, svaki raspust je provodio u Gracu kod jednog stričevog prijatelja da dobro savlada taj jezik jer će mu trebati u kasnijoj karijeri. I sve je tako išlo planirano jednim lepim tokom, mirni život je vodio pravi gimnazijalski, imamo sačuvana pisma iz tog perioda. Međutim, kada je završio gimnaziju, kada je maturirao, došao kući i saopštio roditeljima da ne želi da nastavi školovanje u tom pravcu, da želi da se bavi samo slikarstvom. U pitanju je 1914. godina, vjerovatno i to ima nekog uticaja, zato što je u pitanju Prvi svjetski rat, početak Prvog svjetskog rata. Gospođa Persida Šumanović je odigrala tu veoma značajnu ulogu, kao i svaki put u savjetnom životu, i nekako je uspela da privoli oca da popusti, pošto to stvarno nije bilo baš lako. Vjerovatno ni danas roditeljima ne bi bilo baš lako da se pomire sa tim da im dete studira nešto od čega retko ko može imati koristi, osim, mislim, na materijalnu korist, i da podrži u takvom smislu i u takvoj količini podrške kao što su oni podržali Savu, ali eto, uspela je i odmah su krenuli ka najvišim ciljevima u stvari. To je jako bitno, to nije bilo kompromisa. On se upisao u Zagreb na Višu školu za umjetnost i obrt, to je četvorogodišnja akademija, jedina u tom momentu u okolini koju je mogao da upiše, jer besni Prvi svjetski rat, treba u stvari naći mesto gde se to može studirati. U Beogradu ne postoje tako visoke škole i znači oni su lepo njemu omogućili da studira na najvišem nivou na kom je to u stvari moguće bilo u tom momentu. 4 godine studiranja poklapaju se sa 4 godine Prvog svjetskog rata. Sava Šumanović ih je proveo studentski, družio se sa naprednom omladinom tog vremena u Zagrebu, to su sve kasnije poznate imena. Jednostavno, uživao je, zato što je bio rasterećen materijalnih problema, bio je rasterećen od svih drugih uticaja, pošto postoje svedočenje njegovih prijatelja sa studija. On je bio jedan od najmarljivijih studenata, nikad nije propuštao časova i predavanja. On je u stvari znao da je na onom putu kojim želi da ide i da je, eto, to prilika koju ne da mora da iskoristi, nego sad je tu. I bilo bi potpuno sa njegove strane, pošto je imao veoma visoke moralne principe od uvek, to je bilo nemoguće da on sad ne iskoristi na najbolji mogući način to što mu se pruža. To je, to kažem, znamo i na osnovu pisama koje je slao roditeljima i na osnovu nekih stvarno malih, nemamo mnogo tog materijala, svedočenja njegovih prijatelja sa studija. Znamo da je učestvovao na školskim zajedničkim izložbama koje su bile uobičajene za akademiju, da je nakon akademije priredio dve samostalne izložbe. Diplomirao je 1918. godine, imamo i svedočanstva ta, to je jednostavno, to su sve lepi i značajni podaci, i nakon te dve samostalne izložbe odlučio je da otputuje u Pariz.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice očekuje vas nastavak priče o životu Save Šumanovića u Parizu. Reći ćemo vam samo da je boravak u gradu svjetlosti ostavio snažan uticaj na tada mladog slikara.
Riznica znanja.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo i za sutra u 9:05 na vama dobro znanim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Pertina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.